Вогні в наметах бліднуть і гаснуть, зате на небі загоряються зорі. Вони дуже близько, можна дістати рукою. Серп місяця теж тут, поряд. Сперся на верхівку чорної ялини. Знову чути крик диких гусей. Вони тягнуться на південь, бо дихання Кейва і Кейна дедалі холоднішою. Зорі бліднуть. Місяць ховається за скелі. Встає морозний світанок. Десь серед кущів закричав кролик. Над берегом озера чути тріск, бурмотіння, сопіння. Це вовтузяться, як мурашки, мускусні щури і бобри. Щось надгризають, шкребуть. Ми разом з ними починаємо наш день. Ті в лісі, як і ми, поспішають якомога швидше створити запаси на зиму. Я бачу, як виходить з намету Овасис. Дивиться на кривавий схід сонця і заклопотано хмуриться. Ми йдемо з совою на берег озера. Сьогодні ми попливемо в тумані, пошукаємо сліди дичини. Аби спустити каноя, треба спершу жердиною зламати лід. За ніч біля берега утворилася крижана шкірка, вкрита інеєм. На ній видно лисячий слід. Я знаю, чому Овасис хмурився. Ми всі будемо покарані за те, що недовгі були наші лови цього року. Замість полювання мусили втікати і боротися з білими. Пізні лови й довга зима – це голод. Тепер уже пізно. Кожну хвилину злий дух півночі може скувати озера тонкою кригою. Тоді мисливці змушені будуть чекати, аж доки крига не зміцніє настільки, щоб по ній можна було ходити. Так Капебуан-Ка, володар Кейва і Кейна, мститься недосвідченим або недбалим мисливцям. Є в нього ще в запасі хуртовини, глибокі сніги і ураганні вітри. Але він не поспішає, не лякає одразу усім. Спочатку притрушує узгір'я тонким інеєм, щоб людина, йдучи з тягарем на плечах, послизнулась, упала і зламала собі руку або ногу. Потім Капебуан-Ка вкриє озеро тонким шаром льоду. Може, котрийсь із мисливців стане на нього і потоне? А ще Капебуан-Ка заморозить каное посеред озера. Каное застряє в кризі, занадто товсті, щоб пробитися крізь неї, і занадто тонкі, щоб пройти по ній. Дедалі коротшає небесна дорога сонця. Сірий ведмідь пішов спати високо в гори. По пущі, що вештаються, тільки чорні та бурі самітники. З далекої півночі прилітають перші сніжинки. Вони падають на товстий шар листя, що попоною вкриває ліс. Володар Кейва і Кейна накинув на плечі білий плащ і весело танцює. А пуща перетворюється на білий сніговий вир. Вранці знову світить сонце, але воно втомлене, не гріє. Відтоді, як батько Тінгліт, легка нога, прийняв Танто в своєму наметі та обіцяв віддати свою дочку за 4 ведмежі шкури, ми щоранку вирушали на полювання. Було вже пізно. Пущі подекуди лежав сніг, сліди перших завірюх. Але в Танто вже були 3 чорні шкури. Батько хотів дати йому 4-ту, проте Танто вирішив, що сам повинен її здобути, хоча він, як і Тінгліт, мріяв про той час, коли вона кожен день розпалюватиме вогонь в його наметі. Ми шукали слідів на півночі, на заході, забиралися навіть до підніжжя гір. Але дух і пущі не змилостивились. Двічі нам пощастило помітити сліди ведмежих лап, але перший слід ми загубили в скелях стрибаючої кози, а другий привів нас туди, де за день раніше ведмедя оточили мисливці Сиваші. На місці боротьби лишилися вже тільки калюжі крові і повішений на гілці сосни череп з жертовною пучкою тютюну. Потім ми один день взагалі не виходили з селища, бо Кейва і Кейн танцював у пущі з північною сніговицею. Коли ж наступного дня, вдосвіта, ми знову вирушили в дорогу, глибокий сніг укрив усі лісові стежки.